Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija. Mes kalbėsim šiandien apie tai, ar gali ateityje atsitikti taip, kad pinigus mes pervedinėsim be bankų, kad registruosim sandorius be jokių registrų centrų ir notarų biurų ir daug kitų tarpininkų neliks, o tai mums viltingai žada blokčeinų technologijos. Kas čia per dalykai, kas čia per technologijos ir kokią jos vertę visuomeniai gali sukurti, apie tai mes kalbėsime su Egle Nemeikštyte, ji yra blokčein Vilniaus centro vadovė. Sveiki gyvi, labas rytas, ačiū,
labas
kad
atėjot.
Tai gal pirmiausiai pradėkim nuo sąvokos, tokia sudėtinga sąvoka blockchain, tai yra blokų grandinė, turbūt taip išsiverčia, jeigu pažodžiui, bet ką čia šita sąvoka reiškia?
Tai viso šitos technologijos esmė iš tikrųjų yra decentralizacija. Tai reiškia, kad mes galime atlikti tam tikras operacijas be tarpininkų. Jeigu papasakoti paprasčiau, per pavyzdžius.
Taip, paprasčiau, jeigu gali.
Taip, tai mes žinome, kad atlikdami tam tikrus veiksmus mes visą laiką turim pasitikrinti.
Arba kažkas patikrinti. Vienas ar kitas tarpininkas.
Taip, tai jeigu paimtume paprastą pavyzdį, tarkim, mašinos pirkimas.
Taip.
Tai nusipirkęs mašiną, jūs kuo skubiau bėgsite jį įregistruoti, kad tas automobilis priklauso taip, jums.
Patikrintų ten visus kėbulo numerius.
Ir kad visi žinotų, kad čia tikrai jūsų automobilis ateityje, kad viskas būtų saugu. Tai būtent blockchain technologijos esmė yra tokia, kad nebereikės registruoti. Tiesiog nebebus to centrinio subjekto, kuris pasakys, kad tikrai automobilis priklauso jums. Jūs prisijungsite prie sistemos ir realiu laiku atliksite pardavimo ar pirkimo veiksmą. Ir visa informacija liks būtent toje sistemoje.
O kaip su ta kontrolės funkcija, žinot, nevoktas, šitas, neperdažytas?
Taip, blockchain technologijos esmė yra tas saugumas. Dėl to, kad tos informacijos, kuris suvedama į sistemą, jos negalima pakeisti ar paištrinti. Ir visi gali pamatyti.
Nuo pat gimimo to automobilio, tas automobilis bus sistemoje ir ten jau nereiks tarpininkų, kurie pasakyti tikras ar iš molio padarytas.
Jeigu bus tokia registracijos sistema sukurta. Taigi, ta blockchain technologija galima pritaikyti iš tikrųjų įvairiems būdams, bet jeigu kalbama konkrečiai apie automobilį,
taip,
tai galėtų būti irgi taip, kad gimsta automobilis, ar jis yra sukuriamas ir iš karto informacija apie tokį automobilį yra inkorporuojama į blockchain technologijos grandinę.
Supratau, tai jūs visom regitrom bedarbystę greitą žadat.
Aš manau, kad mes, ką žadam, tai iš tikrųjų proceso efektyvumą. Ir būtent pasinaudojant tą technologiją, mes galim tikrai išimti tarpininkus, kuriuos gali pakeisti pati technologija. Ir
labai lengvai pasakėte, išimti tarpininkus, žinote, tie tarpininkai, jie taip lengvai neišsima, man atrodo.
Tai manau, kad visi esam suinteresuoti, kad galėtume, kad technologija padėtų mums gyventi ir dirbti lengviau. Ir patys žmonės taip pat yra suinteresuoti dirbti įdomius darbus. Tai, ką gali padaryti technologija, tai tegul jį daro, o mes naudokime tą technologiją ir darykime tai, kas tikrai mums galėtų įdomu būti ir nebūtume tos technologijos, sakykime, įkaitai mašinos.
Gerai, bet jūs manot, kad tai yra visai tokia reali perspektyva per kažkokį labai pačiupinėjama netgi laiko rėma, kada tų tarpininkų, kaip jūs sakote, ar automobilių sistemą palietė atpirkimo, ar čia kalbamagi apie bankų sistemą, kuri ar notarų biurų, ar registrų centrų, ar dar kokius, jų gali greit nelikti?
Aš manau, kad tai yra tikrai reali perspektyva. Aš suprantu, kad daugeliui tai skamba kaip tolima ateitis ar fantastika, bet viena iš analogijų, su kuo yra lyginama šita technologija, yra internetas. Ir iš tikrųjų mes esame ta karta, turbūt, kuri prisimena ir gyvenimą be interneto, ir gyvenimą su internetu. Ir, na, prieš, sakykime, 10-15, galbūt prieš 15-20 metų, reikėtų taip sakyti, na, mes turbūt tikrai neįsivaizdavom, kad mes galime ir pinigus pervesti internetu, per internetinę banko sąskaitą, ar atlikti kitus veiksmus, ar ir kiek.
Žiūrėk, pinigus pervedam, atsirado visokių ne tik bankinių sistemų, per ką galima padaryti. Nepaisant to, kad atsirado elektroninis paštas, mes visi jo kasdien naudojamės, bet paštas neišnyko, laiškai neišnyko, siuntiniai neišnyko, tai gal čia liks vietos po saulę visiems tarpininkams.
Tai žinoma, manau, kad visiems tikrai neliks vietos, tačiau tam tikri subjektai, kurie užtikrins saugumą, kad nebūtų atliekamos operacijos prievartos būdu, sakykime, ar kitos, tai jos išliks, tokios institucijos
jos
išliks.
Jos nemiršta. Saugumo visos institucijos joms, kad tik daugiau grėsmių, bet technologiškai, kaip tai veiks? Kaip tai Eglė veiks technologiškai? Nes aš suprantu, jūs taip paprastai paaiškinot, vat nereiks ten autoritifikuot kažkokio sandorio, ten 5 antspaudus gaut. Vat bus kažkas tai virtualioj erdvėj, kaip suprantu, kur visas tos ten mašinos kelias matysis ir tau tiesiog reiks ten virtualių, gal net nematant fizinio kontakto, tau ten kažkas atgabens mašiną, tu spustelsi pelytę ir jau į tavo.
Taip pat technologija veikia kriptografijos būdu. Tai mes būtent paprastas vartotojas turbūt nesigilins į tos sisteminius technologinius aspektus. Kaip ir dabar, ne, kiekvienas gali paaiškinti, kaip veikia internetas.
Taip, bet kriptografijos, vat kaip čia taip?
Tai bus, iš tikrųjų, blockchain technologija veikia taip, kad yra tiesiog užkoduojami veiksmai. Jie yra suvedami tie veiksmai į blokų grandinės, dėl to technologija ir vadinasi blokų blockchain technologija, blokų grandinės tai. Technologija. Taigi, jeigu jūs atliekate kažkokį veiksmą, tai pačią technologiją saugo tai vadinami blockchain mineriai.
Tai
būtent jie užtikrina, kad jūsų veiksmas, atliekamas veiksmas yra legitimus ir jis susiformuoja į tam tikrą blokų grandinę. Į bloką.
Tas užfiksuojama grandinė
taip,
ir jo jau
naujas,
niekaip
naujas blokas yra suformuojamas ir būtent ant to bloko yra formuojamas kitas blokas ir to bloko išimti negalima arba negalima pakeisti joje užkoduotos kriptografijos būdu informacijos.
Supratau, ir kažkokia ten sandorio eiga, vat užfiksuojama taip, to, ir tam, toj grandinėliai kažkokio ir jau viskas, jinai nepakeičiama. Na, aišku, jeigu gali pakeisti, jau kažkam ten vėl iš naujo parduodė, ar ne?
tai bus naujas sandoris.
Taip, naujas ten, taip, nauja grandinėlė.
Tai naujas blokas formuosis tokiu atveju. Taip. Tai negalima pakeisti to bloko, kuris yra jau suformuotas. Ant viršaus mes formuosime kitą bloką ir dėl to mes dėl to šita technologija yra tokia saugi, nes mes galime per tą blokų grandinę atsekti kiekvieną sandorį, kuris yra kažkada įvykęs. Todėl, kai jūs nusipirksite tą patį automobilį ir pamatysite, na, galbūt atvykęs į turgų, jūs pamatote ir jums prekeivis sako, kad automobilis na, yra labai geros būklės, niekada nepatyręs avarijos ir jūs šiuo metu turite jo pasitikėti, nes nelabai turite galimybių patikrinti. Tai ateityje jums galbūt reikės prisijungti tiesiog savo telefone, turėsite aplikaciją, prisijungsite prie sistemos ir jūs pamatysite visą tą automobilio kelią, nuo kokias avarijas jis yra patyręs, na, ir kokius gedimus, sakykim, turėjęs, kad jūs galėsite tai paprasčiau įvertinti.
Supratau, ir visa tai bus saugojama kur?
Tai būtent technologijos esmė, kaip minėjau, yra decentralizacija. Tai reiškia, kad jinai yra, visa informacija saugoma ne vienoje kažkokioje domenų bazėje, o skirtingose nodose. Tai reiškia skirtingose vietose. Skirtingose...
Čia duomenų kiekiai atrodo didžiuliai turėtų
taip.
Būti.
Tai duomenų kiekiai ir tikrai yra didžiuliai, todėl ne kiekvieną savo kompiuterį turbūt gali išsaugoti blockchain technologiją.
Taip.
Tačiau nodas būtent yra, jis saugo visą blockchain technologiją ir visus sandorius, kurie įvyksta būtent tame blockchain'e, sakykim taip. Tai būtent technologija yra saugi, todėl kad kol yra nors vienas tas naudas, kuris saugo informaciją, kuriame yra atkuriamas visas blockchain'as, tol nėra informacija sunaikinama. Ir kuo daugiau yra naudotojų tos blockchain technologijos, kuo daugiau yra naudų, tuo yra saugesnis informacijos, tiesiog, sakykime, registravimas, inkorporavimas ir saugomas toje sistemoje. Dėl to, kad visos transakcijos yra saugomas tokios, ta pati informacija yra saugoma skirtingose taškose.
Supratau,
ne viename.
Tai čia tokia maždaug technologinė ta pusė, bet kalbant, aš jau klausiu apie tai, kiek čia fantastikos, kiek čia realumo, kokio čia fazėje tas vystimas dabar technologijos ir kokias galbūt industrijas jisai jau apima, kokius produktus apima, ką mes jau turim sukūrę, ar čia dar tik tai konceptualioj kažkokioj fazėje viskas?
Tai Viskas yra ankstyvoje gana fazėje ir iš tikrųjų šiuo metu yra testuojama pati technologija, kur galima ją pritaikyti efektyviausiai ir būtent tikrai ir daug mokslininkų ir verslininkų dirba išbandydami ją. Tai jeigu,
vėlgi, o ką čia pirmiausia guldys ant menčių, kokius sektorius?
Tai yra labai vairūs sektoriai, nuo nekilnojamo turto, medicinos, sporto, finansų sektorius be jokios abejonės, nes pati technologija yra išgarsėjusi su kriptovaliutomis ir Bitcoin būtent valiuta. Tai labai daug sektorių, nuo viešojo sektoriaus iš tikrųjų apima, kaip minėjau, registrai viešieji, tiek iki žaidimų, kurie taip pat svarsto apie blockchain technologijos
panaudojimą. O dabar vat, yra išbandytos kažkokios sritis produktai, kur vat, yra šita technologija, jinai veiksminga, jinai tarnauja visuomenį ir optimizuoja procesus.
Tai atsiskaitimų sektorius yra būtent tas sektorius, kuriame technologija šiuo metu yra plačiausiai panaudojama.
Finansinė atsiskaitimų taip, transakcijų.
Taip.
Taip, ir dabar jau žmonės gali pasinaudoti šitą technologiją, pervesdi net pinigus, tiesa, ne Lietuvoje turbūt.
Ir Lietuvoje iš tikrųjų asmenys, kurie yra įsigiję kriptovaliutos, ją tikrai gali pervesti į kitam asmeniui turinčiam irgi kriptovaliutos, jie apsikeisti, sakykime.
O jeigu bitkoinų, kaip ten kišeniai vėjas švilpia, bet bitkoinų, tai kaip su realiais pinigais nelabai dar jos išbandys.
Na, pačia technologija yra paremta taukeno sistema, sakykim, tai na, turi būti tam tikra, turi būti sutarimas, kasgi yra tas vienetas, kuris yra naudojamas blockchain technologijai. Tai eurais šiuo metu negalima atsiskaityti per blockchain technologiją, galbūt ateityje.
O bus ateityje, kaip jums atrodo, ir kitos valiutos įtrauktos į šitą technologiją?
Aš manau, kad iš tikrųjų mes galbūt... Čia yra, aišku, spekuliacija, tai galbūt ateityje taip, galbūt mes turėsime...
Ar tik skaitmeninės tokios, vat bitcoino valiutos?
Tai čia priklausys nuo to, kas tas valiutas išleidžia iš tikrųjų. Jeigu centriniai bankai nuspręs išleisti valiutą...
O kaip jums atrodo, mes kada nors ateityje apskritai tokių dalykų, kaip pinigų atsisakysim, liks tik tai... Žinote, ten kokie stumdymai, debetas, kreditas, žiūrėjimas.
Na, aš manau, kad vis tiek bus tam tikras.
Nepaisant to, ten eurai, doleriai net nebus tai svarbu.
Aš manau, kad vis tiek bus tam tikras vertės vienetas. Dėl to ir apskritai istorija buvo išrasti pinigai, dėl to, kad tai padeda įvykdyti mainus, sakykime taip. Dėl to mes ir turime tam tikrą atsiskaitimo vienetą, kad suprastume, kokia yra tam tikro daikto ar paslaugos vertė. Nes... Tiesiog istoriškai pamatėm, kad na, oboliai ir stalai, jais gali keistis, bet paprasčiau keistis pinigais.
Žinoma. Egle, Lietuva čia kažkaip sužibėjo, vat jūs vadovaujat blockchainų centrui Vilniuje. Papasakokit, ką veikia šitas centras, kuris čia visai šviežiai prieš savaitę sukurtas.
Taip, tai Lietuva iš tikrųjų...
Atidarytas, tiksliau, sukurtas, jis, matyt, jau ne vienas mėnesis buvo kuriamas.
Taip, tai iš tikrųjų centras Lietuvoje atsirado neatsitiktinai, nes būtent mūsų regionas ir Lietuva pasižymi labai dideliu suinteresuotumu šitą technologiją ir mes matome, kad Lietuvoje kuriasi labai labai daug verslų, kurie nori vystyti technologiją, kurie turi žinių ją vystyti. Ir blockchain centras Vilnius, iš tikrųjų, jis yra tam tikro tarptautinio tinklo dalis. Tai mūsų partneriai taip pat yra įkūrę centrus Australijoje, taip pat įkūrę centrą Kinijoje, Šanhajaus mieste ir planuoja dar vieno centro atidarymą Dubajuje. Tai būtent partneriai ieškojo tinkamos valstybės, tinkamo miesto, kurį atidaryti pirmąjį centrą Europoje.
Ir čia yra pirmasis Europoje toks centras Vilniuje.
Šio tinklo, taip, centras yra pirmasis Europoje. Ir būtent įvertina Lietuvos potencialą, Lietuvos talentus, kurie galėtų dirbti su šios technologija ir pamatė iš tikrųjų, kiek mes turime sėkmingų startuolių Lietuvoje. Būtent jie ir pasirinko Lietuvą kaip pirmąją lokaciją tokio centro atidarimui.
O talentai startuolių čia, IT, aukštos ko čia reikia, vat, kad būtų talentų šitam
taip, tai
biznesui?
Iš tikrųjų, vis tiek svarbiausia turbūt yra technologijos vystytojai, tai būtent tie, kurie moka ir gali dirbti su blockchain technologija. Tokių specialistų pasaulyje yra tikrai vienetai ir jie yra graibstomi, o mūsų regionas garsėja IT specialistais. tai būtent tokiem specialistam yra paprasčiausia persikvalifikuoti, išmokti, kaip dirbti su tokia technologija ir būtent dėl šios priežasties ir buvo pasirinkta Lietuva kaip na, tinkama vieta tokio centro atidarymui.
Na, žinot, centras, ta žodis, vat klausytėm, gali kilti klausimų, tai kiek čia tam centre tūkstančiai dirba, ar šimtai, ar dešimtis, kaip jūs matuojat tą
Tai pačiam mastą. Centre šiuo metu yra 60 darbo vietų, tai mes tikimės turėti apie 10 kompanijų, kurios dirbtų pačiame centre. Bet susidomėjimas yra toks didelis, todėl mes iš tikrųjų atidarome dar vieną aukštą ir jau toms kompanijoms, kurios turi daugiau darbuotojų, kurios yra ne startuolio pozicijoje, o jau verslo vystymo pozicijoje.
O čia lietuviški startuoliai daugiausia, ar jūs priimat ir globalaus pasaulio žmonės?
Tai priimam iš tikrųjų globalus pasaulio žmonės, dėl to, kad Lietuva yra kaip vartai į Europą, sakykim taip, ir Lietuva labai yra susidomėję ir kitos kompanijos, tiek iš Kinijos, tiek iš Australijos, tiek iš Kanados. Tai jau šiuo metu centre veikia dvi tarptautinės kompanijos. Tai viena iš Kanados yra atvykusi komanda, o kita iš Australijos. Ir norėtume iš tikrųjų, kad centras ir išliktų tarptautinis, kad turėtume tenai ne tik lietuviškas kompanijas, tačiau ir iš tokias kompanijas ir iš užsienio. Dėl to, kad labai svarbu dalintis tą patartimį skirtingą, kokia yra skirtingose valstybėse sukaupta. Ir mes tikimės labai, kad centras ir bus ta vieta, kur suplauks žinios iš viso pasaulio ir kad galėsime dalintis ne tik tarp kompanijų, tačiau ir galėsime edukuoti, šviesti apie technologiją ir kitus žmonės, kurie galbūt nėra susiję su blockchain technologijos vystymu verslui ar viešosioms institucijoms, tačiau norėtų daugiau sužinoti apie technologiją ją pritaikyti. Tai centras vystys iš tikrųjų daug ir švietimo projektų, mokymų, taip pat renginių, kur bus laukiami visi susidomėję ir norintis pažinti, suprasti, kaip technologija veikia. Tai iš tikrųjų
suprasti nėra taip iš karto paprasta, galiu pasakyti, skaičiau nemažai, bet vat ačiū, kad irgi per tokius paprastus pavyzdžius pamėgino žmonėm paaiškinti, kas, kaip ir kada čia gali veikti, bet vis dėlto apibendrinant jų mūsų pokalbį, Eglė, tai kada čia ta visuomenė jau gali raškyt vaisius visų tų dalykų, kuriuos jūs pasakojat ir vis tiek kažkaip apie savo visuomenę galvojam, nors aišku, jūs globalus, jūs žiūrite Europą ir mastot globaliai, bet kada čia blockchainai gali tą mūsų visuomenę ir mūsų gyvenimus palengvint, pagerint, tarpinių daug institutų sunaikinti ir tų, kurie galbūt ir korupcijos šia problemos gyvisos kyla, sako, kur korupcija ten, kur kuo daugiau tarpininkų, tuo daugiau visiems ten patrūpint. Kada mes čia galim turėti šviesę ateitį?
Tai aš manau, kad iš tikrųjų Lietuvoje, manau, kad tikrai pritaikymas bus pakankamai neužilgo, bet turim suprasti, kad mes turbūt
ir koks tada Lietuvoje pirmas gali būti? Kritęs liūtas, kokia čia tarpinė institucija gali greičiausiai šitą įsisavinti. Nors galbūt ne kritęs liūtas, mes sakėm, kad po saulė vietos liks daug kam.
Aš manau, kad iš tikrųjų pirma bus pritaikymas būtent privačiam sektoriuje, ne viešajame technologijos. Dėl to, kad vis tiek technologija yra, sakau
viešas sektorius yra paskutinis bastionas, kuris pasiduos blockchain'ą.
Iš mano patirties iš mano susitikimų su iš tikrųjų viešojo sektoriaus atstovais, tai irgi matosi tikrai labai didelė pažanga, labai didelė susidomėjimas technologija ir pats viešasis sektorius irgi yra tikrai suinteresuotas pritaikyti technologiją.
O privatus kokia čia industrija?
Manau, kad tai bus taip pat sporto industrija, gali būti švietimo, privataus švietimo industrija, taip pat matome
čia pirmos kregždės žodžių bus taip. Lietuvoje ir koks čia laiko rėmas, kada gali
Mes jau labai tikimės rezultatų pirmųjų kitais metais, kitų metų pabaigoje matyti bent jau
netgi jau matysim kažkokius
pirmus iš tikrųjų žingsnius, kada technologija bus taikoma iš tikrųjų masiškai, galima taip sakyti, tai turbūt mums reikės palaukti dar, dėl to, kad jeigu prisimintume vėlgi internetą, tai nuo jo atsiradimo iki taikymo, kaip dabar taikoma, praėjo 15-20 metų. Tai mes esam
Bet jau tada panaši... tas masiškumas, jau kai atėjo, tai atėjo ir negrįžtamai.
Tai po 10 metų mes turbūt atsisuksime ir net nesuprasime, kaip mes galėjome be to gyventi. Ir net negalvosime, kad štai mes naudojame blockchain technologiją, kaip dabar negalvojame, kad mes elektroninį laišką rašome telefonu.
Tai įdomu, mūsų vaikai žiūrėsi mus kaip į atsilikėlius, kaip jie galėjo taip gyventi.
Na, kaip ir mes turbūt, kaip ir mūsų seneliai turbūt net nesvajojo apie tokias technologinės galimybės, kokias mes turime dabar.
Kągi, ačiū Jums labai. Tai buvo Eglė Nemeikštytė, yra blockchain Vilniaus centro vadovė. Ačiū, kad klausotės ir turbūt bent kropelytę supratimo jūsų galvose bus daugiau apie šitą įdomią technologiją, tikrai įdomią technologiją. Iki kitų susitikimų.